Mirëmëngjes të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Prokuroria e Kosovës ngre akt akuz për rastin Pronto. Analistët në Prishtinë nuk janë optimist se dialogu me Serbinë do të përmbyllen gjatë këtij viti me marrëveshje gjithëpërfshirëse. Në Maqedoni, VMRO kërkon mocion vot besimi për qeverinë e Zaevit. SBA godet me sanksione të reja zyrtar dhe manjat rus. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e institucioneve të Kosovës mund të zhgënjehen në pritjet e tyre se dialogu me Serbinë do të përmbyllet gjatë këtij viti me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, Bashkimi Evropian ka një dinamik më të ngadalshme të punës, kurse pala nga Serbia nuk është shumë e interesuar për këtë marrëveshje. Prishtinë zyrtare në këtë rast i mbetet vetëm vullneti politik që të përfundojë procesin e negociatave në Bruksel, thonë analistët. Kronika Ziadi Ngashit.
Në Prishtinë po humbet durimin nga pritja e gjatë rezultateve të dialogut me Beogradin, të cilin Bashkimi Evropian po e lehtëson me qëllim të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Humbja durimit nga procesi i stërgjatur është parë qartë nga deklaratat e kryeministit Ramush Haradinaj, kur tha të enjtën në Prishtinë se Bashkimit Evropian nuk i bëhet vonë përderisa për Kosovën zgjidhja disa problemeve të lëna pezu nga dialogu janë mjaft jetike. Ndërkohë që edhe presidenti i Kosovës Hashim tha që deklaroi se ka kërkuar nga Brukseli, por edhe pala tjetër në bisedime Beogradi, që marrëveshja të përmbyllet këtë vit në mënyrë që Kosova të mos mbetet më pengi rezultateve të këtij dialogu dhe të vazhdoj tutje me rrëmbullakim në subjektivitetit të saj ndërkombëtar, duke u antarësuar në Kombet e Bashkuara dhe në të gjitha organizatat dhe mekanizmat tjera ndërkombëtar. Por pritjet e spektrit politik që si vjet mund të përmbyllet dialogu me një marrëveshje ligjërisht obligueshme për Kosovën dhe Serbinë, analisti çështjeve politike Imer Mushkolaj i sheh me pesimizëm. Ai thot se Kosova mund të shprehë një vullnet politik për të dhënë fund dialogut me një marrëveshje finale, por procesi varet nga dinamika që dikton edhe lehtësuesi i bisedimeve Bashkimi Evropian dhe vullneti palës tjetër në tavolinën e bisedimeve, përkatësisht palës serbe nga Beogradi.
Që liderat kosovare përmendin këtë marrëveshje juridikisht obligueshme me Serbinë në një farë forme, sikur paragjykojnë me idenë se Serbia është e gatshme që të arrijë një gjë të tillë, kur ne e dimë se megjithatë Serbia është në pozicion më të mirë, në pozicion më komod ka shi Kosovës, marr parasysh edhe një afat që i është dhënë për antarësinë Bashkimit Evropian ose një datë që është dhënë deri në vitin 2025, edhe brenda kësaj kohe Serbia edhe mund të luaj më mirë në terrenin e vet në mënyrë që të kushtzoj arritjen e marrëveshjes me Kosovën edhe me përfitime të tjera ose lehtësime nga Bashkimi Evropian.
Ndërkaq analisti tjetër Ilir Ibrahimi thot se sa më shumë që procesi shkon ka faza finale, vërehet edhe rritja e tendencës së Serbisë për të tensionuar situatën në Kosovë në mënyrë që të implikohet me një rol më të fuqishëm në bisedime. Andaj ai beson se arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse patjetër që implikon një rol më të vendosur dhe më të fuqishëm të faktorit ndërkombëtar në këtë proces.
Po për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse ku nuk do të cenoj integritetin territorial i Kosovës, do të duhet të ketë një presion të fuqishëm nga bërësia ndërkombëtare, sepse nëse shohim se si janë paktet në terren, do të jetë vështirë të arrijë një marrëveshje ku pala kosovare nuk do të humbë territor në këtë rast, sepse ne patjetërisht nuk kemi ndonjë kontroll në pjesën veriore dhe Serbia do të mundohet që të shfrytëzojë këtë fakt për të arritur saqet e veta.
Hyrja në fazën finale të dialogut sipas presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nënkupton edhe një mobilizim brenda Kosovës dhe krijim në një ekipi unitetin gjashtëm siç ishte vepruar në procesin e zgjidhjes së statusit të Kosovës. Por opozita jo vetëm që ka kundërshtuar idejën e tij, por ia ka kontestuar edhe mandatin e përfaqësimit të Kosovës nga presidenti, duke rikujtuar atë se kuvendi Kosovës ka miratuar rezolutë e cila e obligon qeverinë të udhëheqë bisedimet me Serbinë. Analisti Imer Mushkolaj thotë se presidenti i ka dhënë vetit mandatin e udhëheqjes së negociatave, por sipas tij ishte dashur që ai ta kërkonte këtë mandat nga të gjitha partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës dhe më pas të merrte rolin unifikues dhe udhëheqës në këtë proces.
Sa të bëhet fjalë për një marrëveshje jashtëzakonisht e rëndësishme që një farë forme do të mund të ishte fillimi i fundit them të problemeve me një shtet fqi, logjikisht do duhej që në fakt ai parë një mandat të ri në kuptimin e një mandati unifikues jo vetëm nga partitë në aktualen koalicionin qeveritar, një po edhe nga pjesa tjetër partive politike, një konsenzus gjithë shoqënor nga shoqëria civile, nga qytetarët e tjera tjera, në mënyrë që ai vërtet ta prezantoj Kosovën si shtet.
Me strategjinë e re të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, është bërë qartë se normalizimi i raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbetet kusht për rrugën integruese evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë se nuk do të pranojë importimin e konflikteve apo krizeve të vendeve të caktuara brenda BE-s dhe se ato mosmarrveshje apo konflikte vendet duhet të zgjidhin para se të antarësohen në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nisma e qeverisë së Kosovës për vazhdimin e procesit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është e mirë vlerëson njohësit të zhvillimeve politike shqiptare dhe serb. Kundërshtimet e listës serbe dhe të autoriteteve të Beogradit ata i cilësojnë si politike. Sipas tyre, veprimi një anshëm eventual i listës serbe për themelim të asociacionit do të ketë pasoja. Më shumë hollësim nga Bekim Bislimi.
Me riaktivizimin e ekipit menaxhues i cili do të bëjë draftimin e statutit për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, qeveria e Kosovës ka bërë hapin e durë në drejtim të përmbushjes së marrëveshjes së Brukselit, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se drafti final i statutit në fund të procesit bashkë me direktivën do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për të siguruar se është në përputhje të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, por përfaqësuesit e listës serbe dhe autoritetet e Beogradit e kanë cilësuar të papranueshme këtë nismë të qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e listës serbe kanë theksuar se ekipi menaxhues duhet të jetë i përbërë prej katër përfaqësuesve serb dhe se nisma e qeverisë është pa ndonjë dëshirë që marrëveshja e Brukselit të realizohet konkretisht. Shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić ka thënë se Prishtina dëshiron ta formojë bashkësinë e cila do të ngjante në diçka boshe. Ne dëshirojmë bashkësinë e komunave serbe e cila do të ketë fuqi esenciale, ka thënë Gjurić. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson nismën e qeverisë së Kosovës për draftimin e statutit të asociacionit, duke thënë se kjo do të bëhet në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, gjë që qëndron edhe në marrëveshjen e Brukselit të gushtit të vitit 2015. Kundërshtimet e listës serbe dhe të autoriteteve të Beogradit, ai vlerëson si politike dhe jo substanciale, për shkak se në këtë fazë askush nuk e di saktësisht se çfarë do të përmbajë dokumenti.
Sa i përket Kosovës, ka shi Brukselit dhe bashkësinë ndërkombëtare, ne po i krymë obligimet tona që i kemi marrë, ndërsa kundërshtimi i serbëve duhet jetë konkret dhe duhet jetë në pikat që do të miratohen. Në këtë moment është vetëm sa i përket parimet e iniciative, sepse ata thonë që ne dëshirojmë që të bëhet bas marrëveshjes së Brukselit. Mirë po, kur të bëhet dokumenti, do të shifet a është edhe në frymën e Brukselit, edhe në parimet e gjykatës kushtetuese, sepse unë mendoj që kjo është e mundshme me u bë.
Rangjell Nojkiqish, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radio Evropa e Lirë se kundërshtimi listës serbe dhe i Beogradit zyrtar lidhur me nismën e qeverisë së Kosovës është jo parimor, sipas tij në vetë marrëveshjen e Brukselit qëndron qartë se pasi që marrëveshja të arrihet, ajo shkon në gjykatën kushtetuese të Kosovës për vlerësimin e saj, nëse është në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. E njëjta gjë, siç thot ai, vlen edhe për statutin e asociacionit.
Ta korrëshënia aprovo da sve to mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova.
Zgjidhjet e tilla pikërisht flasin se gjithë kjo duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Pra, ekspertët serb që kanë qenë në Bruksel thjesht duhet thënë se kanë qenë të paaftë ose jo profesional, sepse është dashur menjëherë ta shohin se për çka bëhet fjalë. Bashkësia e komunave serbe, pavarësisht se kurdo që do të nisë, ajo do të jetë gjithmonë në një proces të rishikimit se a është apo jo në përputhje me ligjet e Kosovës, Thanojkiç. Ai ka shtuar se edhe ultimatumin nga lista serbe se në rast se qeveria e Kosovës nuk e formon asociacionin deri më 20 prill do ta themeloj vet atë, është çasje gabuar e cila mund të sjellë një varg komplikimesh. Ndërkaq politologu Tahiri shpreh mendimin se veprimi një anshëm eventual nga lista serbe për formimin e asociacionit do të kishte pasoja për vet procesin.
Nëse ka lista serbe me interpretativ me femelu veç asociacionin, atë do të blokohet procesi dhe do të zvaritet disa vjet. Unë mendoj që nuk do të bëjnë një gjatë të tjilë. Ndërsa, a do të ketë kompetenca ekzekutive apo jo, në marveshje shkruun do të ketë mbikëqyrje kompetencat edhe koordinim. E tash, sa konsiderohen që në ekzekutive ose jo, varet kur bëhet dokumenti themelor edhe final.
Si do qoftë, më herët zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të bëhet vetëm sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese dhe nga institucionet legale të Kosovës. Siç kanë theksuar ata, çdo iniciativë njanë do të jetë dënuar për dështim. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës ka emëruar disa nga antarët e bordit të kompleksit metalurgjik Trepça. Veprim ky që pritet i hap rrugë zhvillimit të këtij kompleksi. Por ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të sindikatës së Trepçës thonë se vetëm investimet financiare mund të rimëkëmbin kombinatin. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pas 18 muajve që kur është miratuar i ligji për Trepçën, qeveria Kosovës më në fund ka arritur të emëroj 6 nga 9 antarët e bordit mbikëqyrës të këtij kombinati, kurse 3 të tjerë nga komuniteti serb pritet që të zgjidhen pas rishpalljes së konkursit. Krijimi i bordit thuhet se do t'i hapë rrugë zhvillimit të kësaj ndërmarrje shumë të rëndësishme. Në bazë të këtij ligji, pronësia kompleksit Trepça do të bartet nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek qeveria Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% do jenë aksionet e punonjësve të Trepçës. Por pavarësisht asaj që parashë ligji i miratuar dhe vendimeve të fundit të qeverisë për emërimin e bordit, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë si mision të vështirë funksionalizimin e kombinatit metalurgjik Trepça, duke marrë parasysh degradimin që është bërë këtij kombinati gjatë viteve të pas luftës. Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se në aspektin procedural po përmbushen kushtet, por në aspektin e funksionalizimit të kombinatit nuk beson shumë. Ai thotë se për të vazhduar Trepça aktivitetin e mirëfillt ekonomik, nevojiten mjete financiare.
Sepse pa marrë parasysh pronësia, a do të mbetet publika apo një pjesë private, një pjesë publika, apo si do të realizohet, prapse prapa jo kërkon një injekcion të fuqishëm financiar në kuptimin e krijimit të kushteve për funksionalizimin e Trepçës.
I njohur si giganti metalurgjik Trepça, ai është i ndarë në dy pjesë, në veriun e dominuar nga serbët, ku edhe ka një menaxhiment serb dhe në jug me minatorët shqiptar që punojnë në menaxhimentin e autoriteteve të Kosovës. Për 18 vitet e pas luftës, ky kombinat nuk arriti të rimëkëmbet. Nga rreth 600.000 tonë zeje në vetë sa prodhonte minjera në vitet 1945 deri në periudhën e para vitit 1990, sot nga tynxirrin jo më shumë se 150.000 tonë zeje. Edhe kapacitetet e saj humane janë zvogluar për gjatë viteve, duke u reduktuar në më pak se 1.000 punëtor nga më shumë se 20.000 sa ishin të punësuar në këtë kombinat dikur. Shqyri Sadiku, kryetari sindikatës e Trepçës, njëherë është i emëruar si antar i bordit, tregon për Radio në Evropa e Lirë se gjendja nuk është mirë në kombinat, dhe se prodhimi si pas ti ka rënë 20% sa ka qenë në vitet e para të 90-tave. Sadiku shpreson se qeveria si aksionare kryesore Trepçës do të gjej mundësi dhe forma për investime.
A gjithsesi, pa investime, domethënë nuk mundum na me pas një perspektivë ose një zhvillim të ardhmë Trepçës. Na presin një përkrahje pe qeveria, më na mundsua ose na i thonë kredije të butë, po më thonë me qenë garantues në mund qeveria.
Edhe Ibrahim Rexhepi, këshilltari i lartë politik i ministrit të zhvillimit ekonomik i Valdrin Luka, thotë se investimet për rimëkëmbjen e Trepçës janë të domosdoshme. por si që thot ai, nuk dihet se nga do jetë burimi financimit të investimeve.
Nuk do thot që 100% do tjetë buxheti i shtetit, me qenë se do të kryon dhe një barë, një nga kjesë por trepsa duhet të hapet edhe për kapitalit privat edhe për format e tjera qoftë edhe kreditimeve të mundshme nga bankat apo nga kompanjit që janë të interesuar për investim atë.
Kombinati Trepsa llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Trepsa sot brenda Kosovës përbet prej 21 njësive të ndryshme që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha: në miniera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovicë dhe në kompleksin e shkritoreve. Kurse 17 objekte afariste gjenden në Republikat e ish Jugosllavisë. 11 asete të këtij giganti gjenden në Serbi, 3 në Bosni-Hercegovinë dhe 3 në Kroaci. Por menaxhimi i tyre deri më tash ka qenë i pamundur për arsye se Beogradi zyrtar nuk e njeh autoritetin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Opozita në Maqedoni kërkon mocion votbesimi për qeverinë e kryeministrit social-demokrat Zoran Zaev. Nga VMRO-ja, opozitare thonë se që nga ardhja në pushtet e LSDM-s, shteti po shkatrohet në të gjitha sferat, ndërsa demokracia po rrënohet. Mocioni është edhe kushti i opozitës për kthimin në kuvend pas një bojkoti një vjeçar. Partitë në pushtet nuk kanë komentuar, ndërsa njohësit e çështjeve politike thonë se mocioni është alibi për VMRO-n që të kthehet në kuvend, pasi ajo nuk i ka numrat e nevojshëm për rrëzimin e qeverisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e kryeministrit Zoran Zaev javën e ardhshme pritet të përballet me mocionin e parë të votbesimit që pritet edhe zyrtarisht të dorëzohet në kuvend gjatë të fundjavës. Në fakt, mocioni është edhe kushti kryesor i VMRO DPMNE-së për kthimin në kuvend.
10 meseci po do agjanje të na vlast në sëdhë sama, Makedonia e zarobena država. Država të propagja i në ekonomski i në socialen plan.
10 muaj pas ardhjes në pushtet të LSDM-s, Makedonia është bërë shteti roburuar. Shteti po shkatrohet si në planin ekonomik ashtu edhe në atë social, kurse demokracia është suspenduar. LSDM-ja është në koalicion me krimin. Korrupsioni ka marrë për masat epidemike. Këtë kanë konfirmuar edhe hulumtimet e organizatave të ndryshme. Investitorët e huaj po iken nga Maqedonia, pikërisht për shkak të kësaj, por edhe shumë arsyeve tjera, VMRO-ja vendosi të paraqesë kërkesën për votbesimin e qeverisë. Qytetarët e meritojnë një jetë më të mirë, ka deklaruar Dragan Donev nga VMRO DPMNE-ja. Nga lidhja socialdemokrate nuk kanë komentuar nismën e VMRO-s, por në disa paraqitje të mëparshme, kryeministri Zoran Zaev ka thënë se të gjitha kërkesat e ligjshme të opozitës mund të shqyrtohen. Në opinion qarkullojnë informacione jo zyrtare mbi një marrëveshje mes pushtetit dhe opozitës, dhe kjo në disa raste është konfirmuar edhe nga lideri i opozitës Hristian Mickovski, por pa dhënë detaje. Megjithatë, njohësit e çështjeve politike thonë se mocioni i VMRO-s më shumë shihet si formë kësaj partie për të kthyer në kuvend, por edhe për largimin e saj nga politikat konfliktoze.
Organizimi i interpelancës në këtë rast i nevojitet VMRO-s për të arsyetuar kthimin e vet në parlament, për arsye se qëndrimi i saj deri tanishëm, bojkot jo, po se jo, në një mënyrë tregoi mungesën e kapacitetit dhe rrugët e gabuara të cilët ai zgjedhi për të bojkotuar parlamentin, duke u renditur pas kriminelve, duke u munduar që të arsyetoj elitën e kaluar të korruptuar dhe kështu me radhë, cilën si duke tashmë e kanë kuptuar se nuk është bagazh i cili mund të funksionojë në politikë dhe e kanë gjetë interpelancën.
Thot analisti Alaidin Demire. Ndërko Nikola Dujovski, njohës i zhvillimeve politike në vend, mocionin e VMRO-s e quan të gabuar, pasi si pas ti opozita nuk mund të përfitoj asgjë përveç rritjes së paknajtësisë së qytetarëve për si që thot veprimin destruktiv të opozitës në kohën kur Maqedonia ka nevoj për zbatimin e shumë reformave për të ardhmën e tyre.
Ta e pogreshen politički qekur se koja politička partija ima tendencija da dojde na vlast, no ne na vakov način.
Mendoj se është një hapi gabuar politik, çdo parti politike ka pretendime për të ardhur në pushtet, por jo në këtë formë. Ata mund të nxisin vetëm se një debat disa orësh për suksesin apo mos suksesin e deri tanishëm të qeverisë dhe asgjë më shumë, pasi nuk i kanë numrat për rrëzimin e saj. Megjithatë, për të gjitha partitë pa përjashtim, interes parësor duhet të jenë reformat që janë paranesh. Qytetarët presin përmirësim të jetës së tyre dhe kontribut këtu duhet të jep vëmëroja, nëse dëshiron të fitoj pikë politike. Pra ajo duhet të jetë pjesë e reformave dhe jo të pengoj procesin, thotë Dujoski. Vëmëroja në zgjedhjet e fundit fitoi 51 deputet, por 3 prej tyre kanë dalë si të pavarur. Megjithatë, dhe sikur të ishte i plot grupi parlamentar, qeveria nuk mund të bie, pasi për mocionin duhet të votojnë 61 deputet nga 120 sa numëron kuvendi. Qeveria zyrtarisht të përbohet nga Lidhja Socialdemokrate, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe një deputet i Rilindjes Demokratike Kombëtare, që së bashku kanë 62 deputet. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Hungari mbahen këtë të diel zgjedhjet parlamentare. Në bazë të sondazheve, partia e kryeministrit aktual Viktor Orban pritet të dalë fituese. Orban, nacionalist dhe antimigrant, është ndër kryeministrat që ka shërbyer më së gjati në një vend të Bashkimit Evropian. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Kryeministri nacionalist i Hungarisë Viktor Orban synon të fitojë mandatin e tretë radhësi në zgjedhjet parlamentare të së dielës, pas fitoreve bindëse më 2010 dhe 2014. Shumica e sondazheve të opinionit tregojnë se partia djathtiste Fidesz e Orbanit në skenarin më të keq mund të fitoj shumicën e thjesht. Orban është kryeministri i dytë që ka shërbyer më së gjati brenda një vendi të Bashkimit Evropian pas kancelares gjermane Angela Merkel. Ai ka udhëhequr opozitën e krahut lindor të bllokut kundër një sistemi të kuotave të mbështetur nga Merkel dhe Brukseli për shpërndarjen e migrantëve nëpër vende të BE-s. Orban po ashtu është kundërshtari kryesor i përpjekjeve për të thelluar integrimin e bllokut. Votuesit hungarez do të zgjedhin 199 anëtar të parlamentit në një rreth të vetëm të zgjedhjeve. Disa sondazhe thonë se pjesëmarrja mbi 70% e votuesve mund të sinjalizojë një mobilizim efikas të opozitës që mund të bëjë që Fidesz të humbasë shumicën parlamentare. Pjesëmarrja e lartë mund të shtyjë edhe disa parti më të vogla të opozitës nën pragun prej 5% të hyrjes në parlament. Kandidatët e opozitës duhet të fitojnë në 40 deri në 45 qarqe për të imuhuar shumicën Fidesit, thot Tibor Zaveç, nga qendra e sondazheve Zaveç, raporton Reuters. Gjithnjë sipas sondazheve, partia opozitare Jobbik pritet të dalë e dyta. Jobbik e ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me Fidesin. Rregullat e zgjedhjeve janë ndryshuar nga Fidesz qysh në vitin 2010, duke i rritur shanset e partisë në pushtet përballë opozitës së ndarë majtiste. Numri ulseve që duhen fituar në parlament është ulur nga 386 në 199 në vitin 2011. Rrethi i dyti i votimeve është eliminuar, duke u amuhuar palëve mundësi në bërje së marveshjeve midis raundeve, gjë që ka kontribuar në ndarjen e opozitës aktuale. Qeveria e Orbanit u ka dhënë hungarezve etnik të drejtën për shtetësi. Ata mund të votojnë listat e partive me letër. Sipas të dhënave të zyrës kombëtare të zgjedhjeve, 378.000 shtetas të tillë janë regjistruar për zgjedhjet e këtij viti. Shumica e tyre mbështesin Fidesin. Votimet me postë elektronike janë nxjerrë jashtë ligjit për qindra mijëra hungarez të rëndomt që punojnë jashtë vendit dhe që nuk janë domosdoshmërisht mbështetës të Fidesit. Të njëjtën Komiteti për të drejtat të njeriut i Kombeve të Bashkuara ka lëshuar një raport për Hungarinë, duke e kritikuar atë për një sër çështjesh, përfshir thellimin e gjuhës së urrejtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republika së Kosovës kanë ngritur sot akt akuz për rastin e njohur si Pronto, ku protagonist kryesor është ish shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Bashkë me Grabovcin, akt akuza përfshin edhe 11 persona me funksione të larta zyrtare, ku bëjnë pjesë edhe ministri aktual Besim Beçaj dhe deputeti Zenon Pajaziti. Po ashtu në akuz janë edhe dy ish sekretar të përgjithshëm, një ish zëvendës ministër, këshilltar politik si dhe drejtor të ndërmarrjeve publike dhe zyrtar nga pushteti lokal. Të pandehurit sipas akt akuzës kanë keq përdorur pozitat e tyre zyrtare duke bashkëpunuar mes vete për dhënien e privilegjeve dhe përparësive të kundërligjshme personave të cilët kanë konkurruar në funksione të rëndësishme. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić do të qëndrojë të shtunën në veri të Kosovës, ku do të marrë pjesë në liturgjinë e mesnatës me rastin e Pashkëve ortodokse në manastirin e Banjskës. Këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme të Kosovës, Jetlir Zyberaj, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Gjuriçit i është lejuar vizita me rastin e Pashkëve. Kjo do të jetë shkuarja e parë e Gjuriçit në Kosovë pas 26 marsit, kur njësia e policisë speciale të Kosovës në Mitrovicën e Veriut e ka ndaluar dhe më pas dëbuar në Serbi për shkak të qëndrimit të paligjshëm në Kosovë. Departamenti Amerikan i Thesarit ka vënë sanksione të reja kundër Rusisë përkatësisht ndaj 24 personave dhe 14 subjekteve, përfshirë disa zyrtarë të lartë që besohet të kenë lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. Në emrat e bërë publik sot përfshihet manjati Oleg Deripaska, udhëheqësi i gigantit rus Gazprom Alexei Miller, i shtruproja e Putinit Viktor Zolotov, sekretari i Putinit në Këshillin e Sigurisë Nikolaj Patrushev. Këta janë disa nga zyrtarët dhe manjatët më të njohur rus që shënjestrohen nga Shebaja si ndëshkim për veprimet e Moskës, përfshirë ndërhyrjen e saj të dyshuar në zgjedhjet presidenciale në Sheba më 2016. Rusia akuzoi Mbretërinë e Bashkuar për shpikje të një historie të rreme rreth helmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal në qytetin Salisbury. Në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori rus në OKB Vasili Nebensia tha se Britania po luan me zjarr.
Это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания.
Kjo është një fushatë koordinuar mirë dhe as pak aksidentale, tha ambasadori rus. Nebensia tha se qëllimi kryesor i Britanisë ka qenë të diskreditoj Rusin me akuzat të pabaza. Britania thot se Rusia qëndron prapas sulmit me agjent nervor, por Moska e mohon përgjegjësinë. Përfaqësuesja britanike e OKB-s Karen Pierce tha se veprimet e Britanisë qëndrojnë përballë çdo vështrimi hetues. Ajo i krahasoi kërkesat e Moskës për të marrë pjesë në hetime me një zjarrvënës që heton zjarrin e tij. Në një tjetër zhvillim, autoritetet britanike bën të ditur sot se Sergei Skripal nuk është më në gjendje kritike për jetën. Edhe vajza e tij Julia është zgjuar para rreth një jave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump udhëzoi zyrtarët që të marrin në konsiderat tarifat e reja kundër Kinës në vlerë prej 100 miliard dollarësh. Masat e reja do t'ju shtoheshin tarifave prej 50 miliard dollarësh që Trump i ka propozuar tashmë kundër qindra importeve kineze. Propozimet e reja vijnë pasi Kina në shenjë hakmarrje ka kërcënuar me tarifa mbi 106 prodhime të SBA-s. Këto zhvillime i kanë lëkundur tregjet globale në javët e fundit. Analistët thonë se lufta tregtare midis SBA-s dhe Kinës nuk do të ishte e mirë për ekonominë globale. SBA ka thënë se masat e saj janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Kina ka thënë se tarifat e saj synojnë të balancojnë humbjet e shkaktuara nga tarifat e reja amerikane. Ish presidentja Koreas së Jugut Park Geun-hye u dënua me 24 vjet burgim pasi u gjet fajtore për shpërdorim të pushtetit. Vendimi u transmetua drejt për drejt në televizion dhe paraqet kulminacionin e skandalit që ka tronditur Koreën e Jugut duke shkaktuar zemrim kundër elitave politike dhe biznesore. Park është përballur me një varg akuzash për korrupsion. Ajo nuk ka qenë në gjykatë të premten kur është shpallur vendimi. Park i ka bojkotuar edhe seansa dëgjimore dhe ka akuzuar katat për një anshmëri. Ajo po ashtu ka mohuar çdo keqbërje. Талибанот кон билур се паку 30 школа на ние зон че контролуен ата на юг то Кабулит, паси командантите тюре локале ште врар нга форца чеверитаре Салим Салез за да наси губернаторите то провинцес Логар, та се талибаните кон билур школат на чаркун чарк, пас врасис кто јавто диса милитантове за командантите тюре. Медијата афгана кон рапортуар ме херет се Муалви Мухаммед, команданти талибанове, ште врар на ние операцион ту уштрис афгана ме 30 марс. Sale tha se autoritetet janë në kontakt me pleq fisnor dhe dietar fetar që kanë ndikim në zonë në përpjekje për të siguruar rihapjen e shkollave në ditët e ardhshme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Të gjuhës së ndëruar, me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.